Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelju, 5. januarski dan 2014. obilježavaju sljedeće informacije. Mitropoliti Crnogorske i Srpske crkve uputili božićne poslanice. OEB snažno osuđuje napad na novinarku Dana Lidiju Nikčević i očekuje rasvjetljavanje tog i svih prethodnih slučajeva, upozorila Janina Hrebičkova. Američki državni sekretar John Kerry u Jerusalimu obećao pravedan mirovni plan i za Izraelce i za Palestince. Umro legendarni portugalski fudbaler Eusebio. Rekordne hladnoće u Sjedinjenim Državama. U ovoj emisiji govorimo o pojedinim temama koje su obilježile godinu koja je prošla. Prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uči nastupajućeg Božića, božićne poslanice i čestitke pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori stigle su od mitropolita Crnogorske i Srpske crkve Mihajla i Amfilohija. Crnogorska crkva uvijek je dijelila sudbinu svoga naroda, duboko je utkana u državno tkivo, nacionalnu svijest i kulturu i bila je i ostala temelj obnovljene Crnogorske države, naveo je mitropolit Mihajlo. U poslanici mitropolita Amfilohija ističe se kako je nedavno osveštani hram Hristovog Vaskrsenja od Podgorice kao glavnog grada Crne Gore učinio Jerusalim mjestom javljanja, proslavljanja i svjedočenja Hristovog imena. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić uputio je crnogorskim građanima koji slave Božić po julijanskom kalendaru, mitropolitu crnogorskom Mihajlu i mitropolitu crnogorsko-primorskom SPC Amfilohiju telegram čestitku. Šefica misije OEPS-a u Crnoj Gori Janina Hrebičkova snažno je osudila napad na novinarku dnevnog lista Dan Lidiju Nikčević. Ovaj i niz slučajeva fizičkih nasrtaja i zastrašivanja novinara i medijskih kuća u Crnoj Gori neprihvatljivo je nasilje nad slobodom javne riječi, čemu ne može i ne smije biti mjesta u jednom modernom demokratskom društvu, navodi se u saopštenju i dodaje kako šef misije OEPS-a pažljivo prati oblast medijskih sloboda u Crnoj Gori i sa posebnom pažnjom iščekuje rasvjetljavanje ovog i svih prethodnih nerasvjetljenih slučajeva napada na novinare. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države odlučne su da predlože pravedan i uravnotežen mirovni plan i za Izraelce i Palestince, koji će poboljšati bezbjednost čitavog stanovništva, izjavio je danas u Jerusalimu američki državni sekretar John Kerry prije odlaska u Jordan i Saudijsku Arabiju. Kerry primjećuje kako su i Izraelci i Palestinci posvećeni prevazilaženju razlika i da rade sa velikim intenzitetom i ozbiljnom namjerom da postignu dugotraženi sporazum. U Bangladešu se u atmosferi nasilja održavaju opšti izbori. Policija je saopštila da je od sinoć najmanje 11 ljudi poginulo i da je nekoliko hiljada demonstranata molotovljevim koktelima napalo više od 200 glasačkih mjesta gdje su paljeni glasački listići i drugi izborni materijal. Odziv glasača je slab pošto je opozicija počela dvodnevni štrajk zbog, kako smatra, izborne farse. Legendarni Eusebio, jedan od najvećih portugalskih i evropskih fudbalera svih vremena, preminuo je u 71. godini od srčanog udara. Bio je najbolji strijelac svjetskog prvenstva 1966. kada je Portugal osvojio četvrto mjesto. Eusebio, koga su zvali Crna perla, najbolje trenutke u karijeri imao je u dresu Benfike, sa kojim je osvojio 11 titula nacionalnog prvaka, kao i titulu šampiona Evrope. Njegova statistika pokazuje kako je na 745 utakmica dao 733 pogotka, a zvanično je sedmi najbolji fudbaler svih vremena. I još jedna vijest. Od danas pa u narednim danima pojedine dijelove Sjedinjenih Američkih Država pogodit će rekordno niske temperature. Tako će se u sjevernoj Dakoti u gradu Fargo živa spustiti na -31 stepen, u Minnesota na -35, dok će u Indianapolisu i Chicagu temperature iznositi 26 stepeni ispod nule. Snijeg, jak vjetar i hladnoće na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država do sada su odnijele više od 16 života.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Globalna ekonomija biće uspješnija u ovoj nego u prošloj godini. Najviši rast i dalje će bilježiti zemlje u razvoju, iako na primjer Kina registruje pad sa nekadašnjih 12 na 7%. Američka ekonomija nastavit će da raste oko 2,5%, dok se očekuje da će eurozona napokon izaći iz recesije. Ipak globalnoj ekonomiji prestoji nimalo lak posao strukturalnih reformi, za šta postoje politički otpori, prije svega u zemljama u kojima se uskoro održavaju izbori. Time se bavio Dragan Štavljanin.
Sa prognozom Međunarodnog monetarnog fonda da će 2014. biti dinamičniji od prethodne godine, odnosno da će se globalni rast ubrzati sa sadašnjih 2,9 na 3,6%, slaže se i Vašingtonski savez za spoljne poslove. Najviše stope rasta zabeležit će ekonomiju u razvoju, pre svega azijske i južnoameričke. Istovremeno SAD će zabeležiti najbrži rast u ovoj deceniji, smatra Mark Zendi, glavni ekonomista analitičke filijale Moody'sa, agencije za kreditni rating, pre svega zbog popuštanja oštrih fiskalnih mera, zatim izuzetno dobrih bilansa američkih korporacija, banaka i domaćinstava. Poslovna zajednica je prema njegovim rečima uspjela da smanji troškove i ostvari rekordne profite. Istovremeno banke su dokapitalizovane i veoma likvidne, a domaćinstva su smanjila teret dugova, otplaćujući kredite uz rekordno niske kamate. Pozitivnim trendovima doprinosi i niska cena energije zbog eksploatacije gasa i škriljaca. Međutim, potencijalni rizik ostaje fiskalno, odnosno poreska opterećenja i nedovoljne investicije u javni sektor, što može umanjiti potencijal za dugoročni rast, upozorava Zendi. Evropska centralna banka je stabilizovala tržište državnih dugova tako da su sistemski rizici smanjeni. Ipak Agencija za ocjenu boniteta Standard & Poor's snizila je pre neki dan kreditni rejting Europske unije za jedan stepen, čime je ona izgubila najviši rejting 3A koji je do sada imala. Kao razlog za sniženje rejtinga je navedena sve teža bitka oko budžeta Europske unije i pogoršanje kreditnog rejtinga zemalja članica. Članice eurozone na jugu kontinenta imaju mnogo više nominalne troškove rada nego u Njemačkoj nakon reformi, a proces ponovnog prilagođavanja kursu zajedničke valute je spor i težak. Ograničenog su dometa i reformi u cilju povećanja strukturalne fleksibilnosti. Zbog toga za strukturalno rebalansiranje u Europi bit će potrebno vreme, pa će stoga rast biti nizak i posle 2014. Eurozona će sljedeće godine zabeležiti rast od samo 1%. Doduše, to je uspjeh imajući u vidu da je u posljednji skoro dvije godine u recesiji. Problem sa najavljenom stopom rasta je u tome što je nedovoljna da smanji visoku nezaposlenost koja je dostigla 26% u Španiji, 12% na nivou eurozone. Nezaposlenost među mladima koja je dostigla 24% u eurozoni u nekoliko zemalja premašila 35%, predstavlja ozbiljnu prijetnju po evropsku budućnost, ističe Robert Kahn iz Saveta za spoljne poslove. Vjerovatno su još ozbiljniji izazovi po evropsku ekonomiju 2014. političke prirode. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da rigorozne mere štednje dovode u pitanje spremnost Evropljana da prihvate jačanje Unije, što je neophodno za rješavanje financijskih problema. Na izborima za Evropski parlament u maju sljedeće godine najvjerovatnije će ojačati snage koje su protiv rigoroznih mjera štednje, stoga vlade zemalja na periferiji eurozone, kao što su Grčka i Portugalija, mogu da se suoče sa sve većim teškoćama u obezbeđivanju podrške za neophodne reforme. Dakle, evropski lideri treba da pridobiju svoju javnost za brže kretanje ka ekonomskoj i političkoj uniji. Ukoliko u tome ne uspiju, rizik od povratka krize u 2014. veći je nego što se to uglavnom smatra. Kina je na novembarskom trećem plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije donela hrabre reformske političke odluke koje su važne za obezbeđivanje održivijeg ekonomskog rasta, ocjenjuje Yukon Huanga, bivši direktor Svjetske banke za Kinu, a sada ekspert za azijske ekonomije u Carnegieu. Te odluke su suštinsko značaje jer se Kina približava onom nivou prihoda koji je u mnogim zemljama u razvoju bio okidač za naglo usporavanje rasta. Reč je o takozvanoj zamci srednjih prihoda. Ako želi da izbjegne ovu zamku i zadrži stopu rasta od 7% do kraja decenije u poređenju sa nekadašnjih impresivnih 12%, Kina mora da reši problem rastućeg duga i znatno poveća produktivnost. U Latinskoj Americi se bliži kraju period visokog rasta, pre svega u zemljama kao što su Brazil i Argentina, koje su manje zavisile od ekonomskih ciklusa u SAD-u, ocenjuje Ernesto Talvi, gostujući profesor na Kolumbija univerzitetu. Jedini sastojak koji nedostaje za jačanje ekonomije jeste samopouzdanje. Nije lako spoznati šta može da obodri duh, ali pošto bolovi koje je donela velika recesija prolaze i politički sukobi u Vašingtonu silaze sa naslovnih strana, rastu šanse da se to desi u 2014. ističe Mark Zendi. Problem je i što ne znamo šta ne znamo. Stari problemi su nestali, ali ne znamo koji novi mogu da se pojave umjesto njih. Naprimjer, naftni šok, odnosno nagli skok cena crnog zlata, preuranjeno zaoštravanje monetarne discipline. Najveća lekcija od kako izbila kriza i slabog rasta nakon toga je sljedeća. To što oporavak izgleda kao da je odmah iza ćoška, ne znači da će se i desiti, zaključuje Neil Irvin u Washington Postu.
Slobodna Evropa.org.
Sa ekonomskih na političke teme u svijetu. Protekla 2013. Iranu je donijela promjene. Odlazak šefa države Ahmadinedžada i dolazak novog Hasana Rohanija neuporedivo prihvatljivijeg Zapadu. Rohani je donio nadu u ekonomski oporavak zemlje, modernizaciju i, što je možda još važnije, okončanje međunarodne izolacije. Charles Rechnagel analizira koliko su promjene suštinski vidljive. Slušamo Biljanu Jovićević.
Godinama se činilo da Iran sve dublje klizi u izolaciju opiranjem svjetskim silama u vezi sa svojim spornim nuklearnim programom. To se iznenada promijenilo 2013. U junu je zemlja dobila novog predsjednika koji je obećao modernizaciju zemlje, uključujući i promjene u vanjskoj politici. I u novembru smo svjedočili sporazumu sa svjetskim silama postignutom nakon 6 mjeseci pregovora s njegovom vladom. Iran će obustaviti dio nuklearnih aktivnosti u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. Bio je to prvi korak na putu ka traženju konačnog rješenja spornog nuklearnog pitanja. No ako ova dva događaja sugerišu da predsjednik Hasan Rohani, klerik i unutrašnji establishment vode Iran u novom pravcu nakon decenija konfrontacije sa Zapadom, ostaje još uvijek nejasno koliko daleko promjene mogu ići. Michael Adler, istraživač regiona u Washingtonskom centru, kaže da se, makar za sada, može reći da je Rohani imao dobar početak.
Definitivno se vidi novo raspoloženje, novi stil, a već smo imali priliku da vidimo sa postignutim dogovorom u Ženevi da je to nešto što Iranci prihvataju. Naravno, veliko pitanje ostaje koliko su zaista spremni da obuzdaju svoj nuklearni program i dogovore sveobuhvatni sporazum. I to ostaje da vidimo. Ali definitivno postoji nova želja za pregovorima i radom na postizanju rješenja.
Ali Adler primjećuje da je Rohani, sam bivši iranski nuklearni pregovarač, podcrtao da su nuklearni pregovori prioritet njegove administracije, no da i pored toga nema dovoljno integriteta i autoriteta da sam dođe do dogovora bez podrške vrhovnog vođe Irana. A to zapravo znači da Rohanijev moment u potpunosti zavisi od ajatolaha Ali Hamneija, koji mu je dao zeleno svjetlo da pregovara, ali da njegova riječ ipak bude posljednja.
Vrhovni vođa je očigledno rekao, možeš početi, a to isto rekao i 2003. kada su prekinuli obogaćivanje uranijuma. On je očigledno rekao, idi pokušaj postići dogovor, pokušaj nešto dogovoriti sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, ali ja ti kažem da će na kraju oni samo pokušati da nas prevare i to neće biti dobar dogovor. Vidjet ćeš i sam. U takvom okviru oni su slobodni da pregovaraju i postignu dogovor, ali vrhovni vođa je za sebe rezervisao pravo da kaže, ovo nije dobar dogovor, oni nas ponovo pokušavaju prevariti, mi ćemo učiniti nešto drugo.
Te 2003. tadašnji nuklearni pregovarač Rohani postigao je dogovor sa 3 ključne evropske države po kojem je Iran suspendovao obogaćivanje uranijuma u zamjenu za tehničku pomoć za njihov program nuklearne energije. Dogovor je ipak propao 2005. zbog insistiranja Britanije, Francuske i Njemačke da se Teheran također obaveže da će u potpunosti napustiti program obogaćivanja uranijuma, korak koji vrhovni vođa je odbio da preduzme. Sada, skoro deceniju kasnije, ostaje da se vidi da li će Iran i 6 svjetskih sila, Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka, biti u stanju da nađu trajni kompromis. A činjenica da bilo kakav dogovor još uvijek zavisi od Hamnejeve posljednje riječi, odnosno odobrenja, ove napore čini još neizvjesnijim. Ipak ima razloga za vjerovanje da koraci koje je preduzeo novi predsjednik Irana mogu ostati na snazi. Alex Vatanka, ekspert za Iran u također Vašingtonskom bliskoistočnom institutu, kaže da su pregovarači ponudili Hamneju rješenje za ono što je postalo njegova najveća briga, a to je kako da osigura da režim ne bude ugrožen od rastućih frustracija unutar zemlje zbog sankcija Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Ono što imamo ovdje je da je Ajatola Hamnej shvatio da Iran ne može još dugo ostati na njihovom putu. Kada gubite 5 do 6 milijardi dolara mjesečno od prihoda od nafte, što predstavlja polovinu njihovog prihoda od izvoza nafte, to je mnogo manje novca za zemlju koja broji 77 miliona ljudi. Sjetite se da Ajatola Hamnej nikada neće zaboraviti da je režim 1979. uspostavljen ne samo zbog političke revolucije, već također i ekonomske situacije. Mnogi od tih ljudi koji su ustali protiv šaha bili su motivisani ekonomskom obespravljenošću.
Tako da sve dok Rohani, zajedno sa svojim u Americi obrazovanim ministrom vanjskih poslova Muhamedom Džavadom Zarifom, predstavlja rješenje za put iz ekonomskih neprilika, oni će nastaviti da dobijaju Hamnejevu podršku da nastave. Ali to je mandat koji ne može biti garantovan, jer ostaje pod konstantnim izazovima tvrdolinijaša u zemlji koji preferiraju konfrontacije Irana sa Zapadom, što je bio metod koji je primjenjivao bivši predsjednik Ahmadinejad, a zašto je također skoro uvijek dobijao podršku Vrhovnog vijeća. Sve to čini delikatni balans u Teheranu i pred predsjednikom Rohanijem. Novi je predsjednik u kampanji pledirao za modernizaciju u vanjskoj i unutrašnjoj politici, ali se za sada ograničio gotovo isključivo na vanjsku scenu, mjera koja pokazuje koliko obazrivo se još mora kretati. Od preuzimanja kancelarije u avgustu Rohani još uvijek mora da ispuni obećanja za više socijalnih sloboda običnim građanima Irana. Neki politički zatvorenici su oslobođeni iz zatvora, ali glavni lideri koji su predvodili pokret zelenih tokom prodemokratskih protesta 2009. i 2010. još uvijek su iza rešetaka i politička opozicija režimu i dalje je zabranjena, Vatanka primjećuje.
Ja ne mislim da je koincidencija što su prvih 100 dana Rohanijeve vladavine opterećeni važnim vanjsko-političkim promjenama i sa veoma malo promjena na unutrašnjem planu. U praktičnoj opipljivoj politici kod kuće nismo vidjeli da je Rohani preduzeo ni jedan veliki korak. Ja mislim da je razlog tome što ne želi da vidi da se njemu samom dogodi ono što se dešavalo bivšem predsjedniku Muhamedu Hatamiju u periodu od 1997. do 2005. Tako da oni imaju pristup korak po korak. Preduzmi prvi korak sa najvažnijom temom, a to je vanjska politika, prekini izolaciju, a onda na nekoj tački puta pokušaj da počneš sa unutrašnjim reformama.
Podsjetimo, bivši predsjednik reformista Muhamed Hatami pokušao je ranije da omogući više slobode, posebno medija i slobode izražavanja u Iranu, ali su ga zaustavili tvrdolinijaši koji se plaše kompromisa sa teokratskim sistemom Islamske republike. Teokratija se zasniva na pretpostavljanju nepogrešivosti odluka njihovog vrhovnog vođe, čije tumačenje religijskih zakona predvladava nad parlamentarnom demokratijom u zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
2013. označila je i promjene u pravima homoseksualaca u svijetu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i u Francuskoj, gdje su učinjeni koraci za legalizaciju istopolnih brakova. Istodobno u Rusiji dešava se sve suprotno. Šef države Vladimir Putin odlučio je da dodatno ponizi seksualne manjine, potpisujući zakon koji zabranjuje gej propagandu. No svijet nije ostao nijem na taj potez, kaže nam Mirjana Rakela.
Jelena Gocman opisala je 30. jun kao jedan od najljepših, ali i najgorih dana u životu. Toga dana je ona i drugi pripadnici lezbijske, gej, biseksualne i transrodne zajednice porijeklom iz Rusije sudjelovala na Gay Pride u Njorku. Parada se dogodila samo nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio pravo na brak istospolnim osobama. Goldsman je emigrirala iz nekadašnje sovjetske Ukrajine, davno prije nego je u Njorku javno priznala da je lezbika, te je istaknula da je ushićena zbog toga što je konačno izjednačena sa drugim američkim građanima. Istoga dana je, međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji zabranjuje gej propagandu, što je veliki korak unatrag nakon što je Moskva dekriminalizirala homoseksualnost prije 20 godina. Teško je živjeti u dva svijeta, priznaje Jelena.
Parade u Sjedinjenim Američkim Državama i potpisivanje zakona dogodili su se istoga dana. To je u isto vrijeme i gorak i sladak ukus.
Sjedinjene Američke Države učinile su veliki iskorak naprijed, Rusija unatrag. Putinov nazadni zakon otvorio je vrata valu nasilja, napada i ubojstava homoseksualaca, dok se partnerima istoga spola prijetilo oduzimanjem djece. Pripadnici LGBT zajednice premlaćivani su pred očima policajaca. Možda bi Putinu cijela priča prošla manje zapaženo kao i mnoge druge stvari koje radi od povratka na predsjedničku fotelju prošle godine, ali svjedoci smo globalizacije homoseksualnog pokreta. Rusija će biti domaćin olimpijskim igrama u februaru 2014. Još do prije dvije godine prava ruskih homoseksualaca su bila prilično nisko na takozvanoj zapadnoj agendi ljudskih prava, no 2013. došli su u samo središte interesa. Članovi organizacije Julije Gocman, Rusa LGBT, protestirali su na Wall Streetu tokom posjete važne delegacije ruskih poslovnih ljudi. Stražarili su i tokom gala koncerta u Metropolitan Operi, koje je prisustvovao direktor Marijanskog teatra iz Sankt Petersburga, Valerij Gergijev, bliski prijatelj ruskoga šefa države. Ovakvi prosvjedi pokazuju koliko su jake LGBT organizacije u Sjedinjenim Državama, no teško da bi i njihovi kolege u bivšem SSR-u podržali zahtjev za bojkotom zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Mi se zalažemo za bojkot igara, no naše sestrinske organizacije u Rusiji se tome protive. Oni žele da iskoriste igre kako bi pokazali šta se zapravo događa sa homoseksualnim pravima u Rusiji. Zato smo smanjili intenzitet naše kampanje.
Mnogi LGBT aktivisti smatraju da treba akciju usmjeriti protiv sponzora igara, velikih multinacionalnih korporacija. Međunarodni olimpijski komitet je priznao da neki od sponzora, poput McDonald'sa, Procter & Gamble'a, Coca-Cola, jesu izrazili zabrinutost zbog mogućih nemira na igrama, te kako bi se to moglo odraziti na njihovu dobit. No vrlo malo je njih spremno snažnije pritisnuti Rusiju i Olimpijski komitet zbog prava LGBT osoba. Druge organizacije pokušavaju promovirati pokret nediskriminaciji, bez kršenja pravila olimpijskog pokreta koji zabranjuje iskazivanje političkih stavova. Andre Banks, suosnivač grupe Svi izvan ormara, a koja ima oko 2 milijuna članova diljem svijeta, naglašava da je izjednačavanje bračnih prava homoseksualnih i biseksualnih parova u Sjedinjenim Državama i Francuskoj transformiralo borbu za prava homoseksualne zajednice u borbu za opća ljudska prava i da su promjene u tom pogledu neizbježne.
Treba iskoristiti ovo što se događa u Sjedinjenim Državama gdje je ostvarena značajna pobjeda. Važno je iskoristiti ovaj trenutak kako bi se ukinuli zakoni po kojima je kriminalno djelo biti gej u čak 76 država svijeta.
Moldavija je ove godine održala prvu paradu ponosa. Amnesty International je pokrenuo široku kampanju za podršku gej aktivisti Iharu Čihjahunu, koga je pretukla bjeloruska policija. Ima naravno pomaka i u Rusiji. Kampanja Može bolje pokrenula je specijalnu akciju u kojoj se mogu vidjeti poruke slavnih američkih redatelja Gasa Van Santa i scenariste Dustina Lansa Blacka, koji su prisustvovali LGBT festivalu u St. Petersburgu usprkos prijetnjama bombama i od strane ruskih nacionalista. Na Balkanu 2013. izgledala je ovako. Prva parada ponosa u Crnoj Gori, u septembru u Podgorici i u junu u Budvi.
Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
Javni bolesnici kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Parada ponosa u Beogradu je otkazana, Evropa razočarana i pitanje je tako do kada.
Slobodna Evropa.org.
U oblasti nauke i tehnologije, 2013. zaslužuje epitet ubrzanog razvoja. Lepeza inovacija kreće se od nagrađivane Božje čestice do otkrića najstarije humanoidne lobanje, od automobila bez vozača do prvog laboratorijskog hamburgera. Time se bavila Sabina Čabaravdić.
Brz tempo inovacija u automobilskoj industriji ove godine široko otvorio vrata za skori dolazak automobila kojem će pogon biti na vodik, a neće mu trebati vozač. Auto kojem upravljanje ne treba obećava ogroman napredak, štednju goriva i vremena, sprečavanje nesreća, potpunu reorganizaciju urbanog planiranja te povećanu pokretljivost starih, invalidnih, pa čak i pijanih osoba. Ova takozvana autonomna vozila također mogu olakšati zagušenja, jer se njima praktično uklanja glavni faktor koji uzrokuje saobraćajne gužve. Ljude koji odlučuju o tome kojom će se brzinom kretati, okretati se na cesti ili biti udaljeni od drugog vozila. Larry Page, predsjednik uprave Googla, jedne od firmi koja vodi projekat izrade automobila bez vozača, prezentirao je sve prednosti nove tehnologije.
Zamislite kako će se s vozilom koje samo upravlja promijeniti naš život i okolina. Imaćemo više zelenih površina, manje parkirališta, veću mobilnost, manje nesreća, više slobode, manje sati izgubljenih za volanom. Prosječni Amerikanac troši skoro 50 minuta vozeći se na posao. Zamislite kako se to vrijeme može bolje iskoristiti na zadnjem sjedištu.
Prototipovi ovih automobila već se testiraju, ali će proći još barem 10 godina prije nego budu dostupni široj javnosti. Usto, daleko se odmaklo i u izradi vozila koje pokreće vodik, iz čiji se auspuha ispušta samo vodena para. Za razliku od električnih vozila, ova hidrogenska imaju niz sličnosti s tipičnim benzinskim motorom. Južnokorejski proizvođač Hyundai je predstavio mali SUV na vodikov pogon koji se na tržištu Kalifornije očekuje već iduće godine. Mjesečna rata leasinga iznosit će $499 na 3 godine s predujmom od $3,000, a u ponudi Hyundai-a je plaćeni vodik i troškovi održavanja. Japanska Honda i Toyota u međuvremenu su objavile planove o izradi svojih modela koji će u masovnu prodaju ući već 2015. godine. Svijetu je u 2013. ponuđeni prvi hamburger iz laboratorije. 332.000 pljeskavica napravljenih od kravljih matičnih stanica u Nizozemskoj ispečeno je i predstavljeno u augustu na preskonferenciji u Londonu. Jedan od dva degustatora, pisac Josh Schoenwald, izjavio je kako je okus bio nekako drugačiji.
U ustima se osjeća kao meso, ali vidan je nedostatak masnoće. To mu je mana, ali kada se zagrize, potpuno liči na normalan hamburger.
Naučnici vjeruju da meso naraslo u epruveti može ponuditi održivu ekološku alternativu uzgoju stoke koje zahtjeva velike površine zemlje i povećava globalnu emisiju stakleničkih plinova. Svjetsku pažnju u 2013. privuklo i otkriće lobanje stare 1.800.000 godina. Nađena je u septembru na Kavkazu na arheološkom lokalitetu Dmanisi u Gruziji. Fosil nazvan Lubanja 5, prva je u potpunosti sačuvana lubanja odrastalog humanoida iz rane ere kada je homo izrastao iz umrlog hominida Australopithecusa. David Lord Kipanidze iz Zemaljskog muzeja Gruzije i njegovi kolege kažu kako analiza lubanje sugerira najraniju vrstu poput Homo habilisa i Homo rudolfinsisa, jer ona objedinjuje neke ključne osobine poput niskog čela i velikog lica.
Uočljivo je da humanoidni rod ima podvrste, pa se postavlja pitanje, jesmo li sigurni da postoje više vrsta ljudi u Africi ili imamo samo jednu lovu?
U međuvremenu je ideja da bi neke izumrle životinje opet mogle hodati zemljom dobila novi zamah. Neki naučnici naime ozbiljno razmišljaju o kloniranju, na primjer, izumrlog vunastog mamuta. Ruski su naučnici u maju objavili da su na korak ostvarenju tog poduhvata nakon što su pronašli savršeno očuvani trup mamutice koja je umrla prije najmanje 10.000 godina. Oni su naime na udaljenom arktičkom otoku Lijakovski pronašli mišićno tkivo pomenute životinje u kojem je očuvana tekuća krv jer se mamutica zaglavila u čistom ledu. Sjeveroistočni univerzitet Grigorijev u Jakutsku ranije je potpisao sporazum sa južnokorejskim pionirom kloniranja Hwang Woo-sukom, koji je 2005. godine klonirao psa. I na kraju vrijedi podsjetiti da su Nobelovu nagradu za fiziku u 2013. godini dobili Peter Higgs iz Velike Britanije i Belgijanac François Engle, koji su 2012. dokazali teoriju o postojanju Božje čestice.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 5. januara 2014. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.